Hei, sinä kuulija siellä. Näin Ali ehdotti, että tänään aloitan. Vanhan testamentin ymmärtämisessä on tärkeää, että katsomme sitä täyttymyksestä käsi. Eikö niin, Ali?
Kyllä.
Jeesus Kristus on Raamatun Herra. Kun hän tuli maanpäällisen elämänsä julkisen toiminnan aivan alkutaipaleella Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, hän meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan. Ei ole siis huono asia mennä tavan mukaan kirkkoon. Tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Ja luemme Luukkaan evankeliumin 4. luvusta, se jakeet 17-19. Niin hänelle annettiin profeetta Esaian kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna: Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Sen jälkeen Raamatussa kerrotaan Luukkaan evankeliumissa: ja käärittyään kirjan kokoon, hän antoi sen palvelijalle ja istuutui. Ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt, niin hän rupesi puhumaan heille: tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuulle. Kuulijat lausuivat Jeesuksesta hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät. Mutta hänet otettiin vastaan vain Joosefin poikana. Tilanne eskaloitui niin pahaksi, että Nasaretin asukkaat tulivat lopulta kiukkua täyteen Raamatusta lukien, ja nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolla heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas. Kaikessa, niin kuin tässäkin, on kysymys Jeesuksen persoonasta. Nasaretissa ihmiset tulivat kuitenkin epävarmoiksi, sillä tilanne päättyi näin: mutta hän, siis Jeesus, lähti pois käyden heidän keskitsensä. Luukas 4:30. Jeesuksen aika ei ollut vielä tullut. Meillä oli puhetta Jeesuksen silmistä, jotka ilmestyskirjan 5. luvun 6. jakeessa yhdistetään 7 Jumalan henkeen, jotka ovat lähetetyt kaikkeen maailmaan. Näkivätkö Nasaretin asukkaat Jeesuksen silmissä sittenkin pyhän? Tulivatko he epävarmoiksi siitä, että he eivät voineet olla enää varmoja siitä, että tämä on vain Joosefin poika? Kun profeetta Danielille ilmestyi enkeli suuren virran Hiddekelin rannalla, hän kuvasi näkyä näin: oli eräs mies puettuna pellava vaatteisiin ja kupeet vyötettynä uufaan kulla. Hänen ruumiinsa oli kuin krysoliitti, hänen kasvonsa olivat kuin salaman leimaus ja hänen silmänsä kuin tulisoidut. Daniel 10:5-6. Jos jo enkelin silmät ovat kuin tulisoidut, millaiset ovatkaan korotetun Kristuksen silmät kirkkaudessa? Olen monesti sanonut, että nyt hän lähestyy meitä kuin sandaaleissa, siis samalla tavoin kuin ihmisenä maan päällä vaeltaessa. Ja hän katsoo meihin samalla lempeällä, mutta totuudellisella katseella kuin silloin, kun hän katsoi syntiseen naiseen Fariseuksen huoneessa, kun hän katsoi Pietariin, kun hän oli kieltänyt Jeesuksen, tai ryövärin ristin puulla, niin kuin synnin tunnustuksessa sanotaan. Samalla hän on korotettu Kristus, jonka katseesta lähtee henki. ne 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan, näki Johannes korotetun Kristuksen taivaassa. Oikeastaan syy, miksi aloitan tämän luennon näin, on kahtalainen. Ensiksikin, Jeesus jätti Nasaretin synagogassa profeetan kirjan lukemisen kesken. Koko profeettia nimittäin kuuluu, siis sen alusta lukien, Jesajasta. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää. Lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän nimensä on oleva vanhurskauden tammet, Herran istutus, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Sitten tulee lupaus Israelin jälleenrakentamisesta ja myöhemmin Sionin kunniasta ja autuudesta. Luimme Jesajan 61. luvun alkujakeet. Huomaatteko tämän? Israel tietenkin odotti, että Messian ilmestyksessä koko profetia täyttyy. He eivät voineet tietää, että ensin täyttyi Jesaja 53. luvun profeetan ennakoimat asiat, siis luvattu Herran palvelijan kärsimys ja sitten korotus. Tekstit, joita luemme pääsiäisen aikana. He eivät voineet tietää, että sitten, kun siis Jeesus tulee, alkaa kirkon aika. Tämä ajanjakso oli myös vanhan liiton profeetoilta salattu. Siksi Messias ennustuksissa monessa osa on täyttynyt Jeesuksen elämässä, kuolemassa, taivaaseen astumisessa ja kirkon ajassa, joka alkoi helluntaina hengen vuodatuksesta. Myös Luukkaan evankeliumin alkuluvun profeetalliset tekstit odottavat pelastuksen ajan koittamista vanhan liiton ennustusten pohjalta, Messian valtakuntaan. Siis Sakariaan kiitosvirret ja nämä ylistysvirret Luukas 1. Siksi Jeesus jätti Nasaretin synagogassa Jesajan tekstin lukemisen kesken. Nyt ovat täyttymässä vain profetian alkuosan sanat. Kerran ne täyttyvät lopullisesti. Nyt Jeesuksessa ja kirkon ajassa, siis meidän ajassamme, täyttyy ja on täyttymässä. Herran henki on hänen päällä. Evankeliumia julistetaan köyhille. Vangituille saarnataan vapautusta. Sokeille näkönsä saamista. Sorretut päästetään vapauteen. On tullut hengen riemuvuosi. Ilmestyskirjassa Johannes katselee nyt häntä, joka murtaa kirjan sinetit. Ja nekin tapahtumat alkavat toteutua, jotka johtavat koko profetian täyttymiseen. Ensin rauhan valtakuntaan maan päällä ja lopulta uuden taivaan ja uuden maan luomiseen iankaikkisuuteen. Näin olemme päässeet ilmestyskirjan 5. luvun 8. ja 9. jakeeseen. Kuulkaa. Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne 4 olentoa ja 24 vanhinta lankesivat karitsan eteen, ja heillä oli kantele kullakin. Ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset. Ja he veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Jeesus saa ylistyksen taivaan olennolta. 24 vanhimmalta ja heillä on kantele. Alkukielen sana gitar. Mutta kyseessä on kielisoitin, joka ei ole meidän kitaran näköinen, josta kantele on kuulemma hyvä käännös. He veisasivat uutta virttä sanoen. Onko virrellä sävel? Ainakin näillä vanhemmilla oli soittimet. Hyvät ystävät, lasten taivaskuvat voivat olla paljon lähempänä totuutta kuin meidän köyhien aikuisten ajatelmat. Taivas on täynnä elämää. Siellä on musiikkia, laulua, Jumalan luomia olentoja, kauneutta, harmonia. Ja ennen kaikkea siellä Jumalan kunnia täyttää kaiken. Siellä kaunis kannel soi, he veisaa virttävuutta, ei koskaan lopussa, ei koskaan vanhene, virressäkin lauletaan. Ja jo nyt seurakunta veisuu voi olla kuin taivas kokemus, kun sielumme yhtyy ylistykseen. Kuitenkin katselemme täällä kuin kuvastimesta. Mutta nämä taivaskuvat antavat voimaa matkalle. Ja jo nyt salatulla tavalla maanpäällinen seurakunta osallistuu taivaalliseen ylistykseen. Vanhimmista sanotaan, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset, ja he veisasivat uutta virttä. Uutta virttä veisataan pyhien rukousten kanssa. Olen kuullut todella lausuttavan ajatuksen, että rukoukset ovat tätä suitsutusta, jotka kerätään taivaallisiin maljoihin. Olen peräti vakuuttunut siitä, että elämän aikana lausutut esirukoukset kerätään taivaan maljaan ja ne yhdessä ovat vaikuttamassa monia asioita tällä maan päällä. Hyvin usein myös ihmisen kääntymiseen Jumalan puoleen, joka on aina ihme. Näin voi olla myös sukupolvissa. Kenties monet meistäkin olemme tässä tätä tekemässä tai kuuntelemassa. Isovanhempien, vanhempien, ystävien ja muiden esirukoilijoiden rukousten kautta. Näin luulen ainakin omalla kohdallani käyneen. Näky rohkaisee meitä rukoilemaan ja antaa kestävyyttä. Ja monille annetaan tuo esirukouksen tehtävä aivan erityisenä tehtävänä. Taivaan virren sisältö on kaksinainen tai kolminainen. Ensiksi. Ja tähän sanon, että monesti kun tutkimme Raamattua, niin se kannattaa paitsi lukea tarkkaan, niin myös palastella tai jäsentää, mitä tässä sanotaan. Ja nyt teemme juuri näin. Ensiksi, sinä Jeesus olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi. Tässä viitataan ristin kuolemaan ja ristin sovitukseen. Virressä ja näyssä viitataan Jeesuksen täydelliseen uhriin ristin puulla. Se on täytetty, olivat hänen sanansa, ristillä. Toiseksi, he olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Suljetaanko ketään ali tässä pois?
Ei.
Jeesuksen ristin uhrin merkitys on kerta kaikkiaan globaali. Ja koskettaa kaikkia ihmisiä maan päällä. Ja kolmanneksi, tämän uhrin merkitys. Ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi. Ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Siis kuningaskunnaksi, papeiksi, meidän Jumalallemme. He tulevat hallitsemaan maan päällä. Ja nyt pitää selittää sanaa sanalla. Jeesuksen ristin uhrin hedelmä tulee kaikkien niiden ravinnoksi, jotka nauttivat sen. Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä. Ja heidän lukunsa oli 10 000 × 10 000 ja 1 000 × 1 000. Ja he sanoivat suurella äänellä, karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden, ja viisauden ja väkevyyden, ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Jeesukselle annetaan taivaassa 7-kertainen ylistys. Emme ole puhuneet paljon Jeesuksen ristin kuoleman merkityksestä. Puhutaan nyt. Jeesuksen ristin kuolemalla on ainakin kolme merkitystä. Ne kaikki ovat valtavan suuria asioita. Ensiksi, se on sovituskuolema. Hänessä meillä on lunastus ja syntien anteeksi saaminen, Kolossalaiskirja 1.15. Kaksi, se on voitto kuolemasta ja pahan vallasta. Seuraamme edelleen Kolossalaiskirjettä. Hän pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi, kun hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Kolossalaiskirje 2. luku 14 ja 15. Jeesuksen uhri kuolemaan kolmiyhteisen Jumalan pelastustyö, ja Jumala oli Kristuksessa. Ja hän sovitti maailman itsensä kanssa, toisen korinttilaiskirjan 5. luvusta. Kristuksessa toteutuu psalmin 23 sana. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitse vuotavainen. Vanhastaan on opetettu, että ihmiskunnan ja meidän kaikkien vihollisia ovat synti, kuolema ja perkele. Ne ovat elämän vihollisia. Ja juuri näistä valloista ja mahdeista, käsittääkseni Kolossalaiskirjassa on kysymys. Niistä on saatu voiton riemu. Ja sana on mielenkiintoinen. Ne asetettiin julkisen häpeän alaiseksi. Mutta ne ovat voitettuja vihollisia. Jeesus on kattanut niiden eteen pöydän, täynnä armon antimia. Saamme nauttia yhdessä hänen kanssaan, hänen jakaminaan näitä armon antimia. Ja silloin olemme voittajan puolella. Ja elämässämme toteutuu. Jeesus pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan. Ja oli, huomaa aikamuoto, meidän vastustajamme. Ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta. Käärme kyllä pistää kantapäähän, mutta sillä ei ole valtaa sieluun. Synti, kuolema ja perkele ei saa enää syyttää meitä, kun elämämme on kätketty Kristukseen. Ja kolmanneksi. Jeesuksen ristin uhri merkitsee ylösnousemus elämää hänen kanssaan, niin kuin ei hautakaan voinut mestaria pitää. Tästä kirjoittaa Paavali esimerkiksi näin. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemansa kastetut? Roomalaiskirje 6.3. Ja edelleen Roomalaiskirje 6.5. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa. Siis jos meidätkin ja meidän syntimmekin on haudattu hänen kanssaan. Niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Luen tämän toisen kerran. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Ja näin toteutuvat psalmin pitopöydän loppulupaukset. Sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani. Ja minä saan asua Herran huoneessa päiväni loppuun asti. Kun vielä Herra saa voidella päämme öljyllä, ei meillä ole mitään hätää. Jeesuksen ristin kuoleman kolme merkitystä kajahtivat myös taivaan ylistyskuorossa. Yksi. Karitsa on tullut teurastetuksi. Kaksi. Hän on verellään ostanut kansat Jumalalle. Kolme. Ja tehnyt meidän Jumalallemme, vai heidät meidän Jumalallemme, kuningaskunnaksi ja papeiksi. Ristin uhri on kaikkia koskettava sovitus, veren hinta, voitto kuolemasta ja pahan vallasta, ja kun meidät otetaan Kristuksen valtakuntaan, saamme elämän siellä Pyhän Hengen voimassa Jeesuksen kanssa. Ja tähän voi sanoa vain halleluja. Enkeleistä ei nyt enempää kuin sen verran, että heitä on paljon. Ja enkelien ylistyksestä Karitsalle. Jos sovitamme ne Jeesuksen ristintyön kolmeen merkitykseen, jotka liittyvät tietenkin toisiinsa, katsoessamme Karitsaa ristin puulla. Voima ja rikkaus hänelle. Katsellessamme voittoa tuhovoimista, siis elämän ja elämämme tuhovoimista. Viisaus ja väkevyys hänelle. Ja ajatellessamme uutta elämää hänen kanssaan, kunnia, kirkkaus ja ylistys hänelle. Vielä vanhan Biblian sanoen, voima ja rikkaus, viisaus ja kunnia, kiitos ja siunaus. Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä ja kaikkien niissä olevain, minä kuulin sanovan, hänelle, joka valtaistumella istuu, ja Karitsalle, ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta, aina ja iankaikkisesti. Ja ne neljä olentoa sanoivat, aamen. Ja vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja kumartain rukoilivat. Ilmestyskirja 5. luvun jakeet 13 ja 14. Taivaassa annetaan kunnia Jumalalle ja Karitsalle. Meidän Jumalan palveluksemme tulisi olla esikuvaa taivaallisesta Jumalan palveluksesta. Olemme aiemmissa luennoissa käsitelleet psalmia 98, jossa koko maa, meri, maan piiri, virrat ja vuoret, kaikki ne asukkaineen, pauhaavat ja paukuttavat käsiään, siis joen virratkin, sen sanoman edessä, että Herra tulee tuomitsemaan maata ja että hän tuomitsee maan piirin vanhurskaasti ja kansat oikeuden mukaan. Psalmi 98, 7-9. Nyt tulemme ilmestyskirjassa siihen taitteeseen, kun hevoset lähetetään laukkaamaan Karitsan murtaessa Jumalan kirjan sinettiä. Meillä on tällä matkalla Pyhä Henki oppaanamme, sillä hän on luvannut johdattaa meitä kaikkeen totuuteen. Silti katselemme kuin kuvastimesta. Kaikkea ei kerrota ja voimme ymmärtää jotakin väärin. Jumalan sana on kuitenkin selkeä ja valo tiellämme. Se johtaa meitä ennen kaikkea kulkemaan sitä tietä, joka johtaa taivaaseen. Enkeleitä pyydetään usein suojaksi. Se on ihan hyvä ajatus. Kunhan muistamme, että myös heidän tärkein tehtävänsä elämässämme on pitää meidät Kristuksen omina tai johdattaa meidät hänen luoksensa, kun eksymme tieltä, siis varjella meidät pahalta. Seuraavalla, joko me oli paljastetaan, niin...
No anna mennä vaan.
Seuraavalla kerralla käymme miettimään sitten 6. luvun alkujakeita. Siellä on 4 hevosta, niiden ratsastajat ja niiden merkitykset, ja etenkin sitä ensimmäistä valkean hevosen aikaa. Ja meitä on 3, eli Ali ja minä ja pastori Jorma. Ja teemme sen yhdessä pohtimaan. Ja nyt rukoilen. Pyhä Jumala, sinä olet kaikki luonut, tuhannet ja taas tuhannet enkelit, ne 4 taivaallista olentoa, 24 vanhinta, kaikki taivaan elämä, kaikki luomakunta antavat sinulle ylistyksen, kiitoksen, kunnia ja kirkkauden, vallan ja voiman sinulle, jolle se kuuluu. Suo meidän elämämme sinun syvässä armossasi. Heijastaa rakkautta, laupeutta. Ja kun jotain palasta siitä, mikä on sinun kunniasi. Meistä itsestä ei voi lähteä mitään sellaista. Mutta me tiedämme, että sinä voit siunata ihmisen työn, arjen työn, puheen työn, kohtaamiset meissä ihmisissä ja meidän kauttamme. Sinua Jeesus me kiitämme, sieluimme paimen, henkemme virvoittaja ja meidän elämämme sinussa, pyhässä Jumalassa. Amen. Lopetan rukouksen jälkeen tämän jakson Paavalin siunauksen toivotukseen Tessalonikan kristityille. Sehän on siis siellä tessalonikkalaiskirjassa. Tämä on hyvä. Mutta itse rauha Jumala antakoon teille rauhan. Aina ja kaikella tavalla. Herra olkoon kaikkien teidän kanssanne.